Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Tässä jaksossa meillä on Helsinki Lit-spesiaali. Eli me puhutaan viikon lopulla tapahtuvasta kirjallisuustapahtumasta ja sen kirjailijavieraista. Ja annetaan parhaat tärpit, ketä kannattaa seurata ja mikä kirja kannattaa vielä hotasta tähän alle, jos ehtii. Mutta sitä ennen, Johanna. Puhutaanko telkkarista?
Puhutaan vaan. Mutta tähän väliin, ennen kuin puhutaan telkkarista, niin sanon, että se Helsinkille järjestetään siis Savoy-teatterissa. Perjantaina se alkaa kello 17 ja sitten lauantaina kello 13. Ja jos ei pääse paikalle, niin sitä voi seurata siitä jo mainitsemastasi telkkarista.
Vitsi, tuossa tuli hyvä aasin sieltä nyt tähän mun telkkarisarjaan. Ja nyt mä lähdin tuohon sooloilleen, kun sä halusit tuoda noita faktaa tiskiin. Mutta okei, mennään näin. Mutta siis nyt on ollut puhutuin TV-sarja ever tänä keväänä on ollut Handmaid's Tale, eli Margaret Atwoodin Orjattaresi romaaniin perustuva TV-sarja, josta jo sen verran tihkuu tietoja, että se on ollut siis tämän Hulun katsotuin sarja koskaan, ja siitä on tulossa toinen kausi. Että se on mielenkiintoista, mihin ne vie sitä. Ja siinä on muutamia, tai siinä on joitain eroavaisuuksia verrattuna tuohon kirjaan, että ne on ottanut siinä vapauksia, mikä on aina hienoa. Siinä on niin kuin näkemyksellisyyden merkki, jos ei tehdä ihan orjallisesti kirjan mukaan, vaan osataan myös niin kuin vähän sooloilla.
Mun pitää sanoa siis semmoinen juttu, että mä oon lukenut sen teininä sen kirjan, eli sitten mä en edes huomaa niitä eroavaisuuksia, että mä vaan katson sitä tosi silleen puhtain silmin. Että kyllä mä muistan, että se kirja teki muhun hirveän vaikutuksen, ja mä tiesin että jo silloin, että se tulee jäämään mun kirjahyllyyn loppuelämäkseni. Mutta sitten nyt, kun mä katson tätä sarjaa, niin mä en niin kuin yhtään tee sellaista vertailua, koska joskus sitä tekee, jos se on niin kuin lähempänä se lukukokemus tai näin. Mutta.
Joo, tässä on hauska jotenkin tämä, kun siis Margaret Atwood on aina ollut semmoinen, että sitä moni ajattelee, että sillä on joku kristallipallo kotona, koska se osaa niin kuin ennustaa tapahtumia tai tuoda kirjoihin sellaisia asioita, jotka sitten ovatkin yhtäkkiä 10 vuoden päästä täyttä totta. Mutta tähän on aina sanonut, että hän ei suinkaan, että hän rakastaa seurata niin kuin populaaritiedejulkaisuja. Ja hän poimii sieltä kaikkia mahdollista niin kuin vihreänä hohtavia jäniksiä ja kaikennäköisiä geenimanipulointia ja mitä nyt muuta. Ja seuraa yhteiskuntaa tosi paljon, että hän vaan niin kuin poimii ajassa olevia asioita ja sitten laittaa ne kirjoihinsa. Ja hän on sanonut myös tästä sarjasta, että tämä ei ole dystopia, hän ei ole keksinyt mitään. Että hän on laittanut tähän asioita, joita on olemassa ja on tapahtunut. Ja, mutta tämä ajatus on taas jotenkin niin Atwood-maisen uskomattoman hieno, että tätä on ruvettu tekemään jo ennen kuin mitään Trumpin voittoa, koska kukaan ennustanutkaan. Mutta siis mietit, tämä sarja olisi saanut ollenkaan tällaista vastaanottoa, jos Hillary olisi voittanut vaalit. Nyt tähän on tullut semmoinen aivan oma pelottava särmänsä, semmoinen, niin kuin, että toi maailma ei tunnukaan enää niin epätodelliselta, mitä tässä luodaan.
Se on kyllä tosi kummallista, että kun sitä katsoo, niin takaisinkin miettii sitä, että miten tämä, koska tuommoinen produktio, sehän vie siis vuosia.
Niin.
Mutta oletettavasti, tai niinhän se myös menee, että kyllähän ne, niin kuin ne sarjan tekijät, ja Atwoodhan on mukana siinä sarjan tekemisessä, niin kyllähän ne niin kuin on nähneet niitä merkkejä yhteiskunnassa, niin, jotka sitten on johtaneet tietynlaiseen vaalitulokseen vaikka Jenkeissä.
Niin, niin.
Ja tietysti
joku T-kutsuliike tai muu
niin, Jenkeissä. Ja varmasti ovat toivoneet, että ei olisi käynyt viime presidentinvaaleissa näin kuin kävi, mutta kuitenkin, että se on ollut nähtävissä siellä yhteiskunnassa sellainen tietty niin kuin liikehdintä. Mm. Että varmasti se on tuntunut myös silloin, kun ne on ruvennut tekemään tätä, että nyt tämä tuntuu tosi ajankohtaiselta. Ja sitten yhtäkkiä tosissaan siitä tulee niin kuin ahdistavan ajankohtaista. Aivan. Ja sitten vielä toi, niin kuin toi pelottavuus ja semmoinen realistisuus, että musta tämä on siis niin kuin todella pelottava tämä sarja.
Kyllä.
Ja me viime jaksossa puhuttiinkin vähän siitä, mä en ollut itse vielä silloin katsonut niitä jaksoja, mutta että kuitenkin oltiin vähän niin kuin tutustuttu, että millaisia niin kuin ennakkopalautetta sarja oli saanut. Ja se palaute oli just sellaista, että sitä on tosi kylmää vaan katsoa, erityisesti naisena. Ja niin kuin, mä oon siis pelottaa. Mä oon siis tosi ahdistunut, kun mä katson sitä.
Joo.
Ja mä oon peloissani. Ja se pelko tulee, se ei ole niinku kauhupelkoa, vaan se on semmoista niinku realistista pelkoa.
Juuri niin, niinpä. Että tässä ei ole niinku sellaista, että sitten kun tämä loppuu, niin mä uskon, että ei tule minkäänlaista katarsista. Että no, se oli vain telkkaria. Mutta tässä just, sitten kun tämä on tuotu niin hienosti tähän nykypäivään, että tässä on näitä viitteitä siitä, että vaikka se on niin hirvittävä se kuvaus, tämä pääosanäyttelijä Elizabeth Moss on tämä frediläinen, eli Offred, joka asuu sitten tämän yhden komentajan perheessä kohtuna. ja täällä Elizabeth Mosshan näyttelee tätä aivan loistavasti, koska hänen pitää koko ajan niin kuin hillitä tunteitaan. mutta sitten hänellä on tietynlaista tämmöistä päänsisäistä monologiaa, sitten hän yrittää pitää itseään järjissään, ja sitten hän yrittää salata niitä tunteita, ja se on ihan mieletön siinä roolissaan. Mutta ne on ihan hirveitä ne kuvaukset, kun niillä on tämmöiset seremoniat, jossa sitten mies siittää, tämä komentaja siittää. Käytännössä raiskaa siis tämän frediläisen ja sitten vaimo pitää häntä käsistä kiinni, koska hän on niin kuin, siinä yritetään luoda tämmöinen valheellinen tila hedelmöityksestä, niin kuin se olisi jotenkin normaalia, koska niin okei, no, hedelmöitys ei ole, se on taas Jumalan sanaa vastaan. Mutta se on kyllä tarpeeksi kylmäävää, mutta sitten kun se tuodaan siihen nykypäivään, niin se on jotenkin vielä pelottavaa, kun siinä näytetään se, että yhtäkkiä niin kuin alkaa tulla vähän kärjistyneitä asenteita, että joku kutsuu niitä lutkiksi jossain kahvilassa, joku kahvilan työntekijämies, kun niillä on vähän niin kuin, ne on vähän silleen niin kuin reippaamalla asenteella liikkeellä, ja sitten joku nainen katsoo niitä tosi, tosi tylysti, kun ne on niukasti pukeutuneita, ja sitten yhtäkkiä alkaakin tulla sitä, että niin kuin työpaikalta sanotaan kaikki naiset irti, ja sitten niiden luottokortit lakkautetaan, ja tilit jäädytetään. Että sitten se luisuminen siihen aivan järjettömän epänormaaliin, aivan niin kuin horror-valtion tilaan, niin se vaikuttaa ihan realistiselta.
Niin.
Se on tehty ja sitten ne elää semmoisessa yhteiskunnassa, jossa niillä on Tinder ja Uber ja muut systeemit. Tämä on niin kuin nykyyhteiskunta. Ja sitten on tosi feministisiä. Ja tällä frediläisellä on aviomies, jonka kanssa niillä on tämmöinen hyvä, tasa-arvoinen vanhemmuus ja perhe ja parisuhde. Ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu.
Ja siis vielä just toi, että kun se alkaa, että niitä naisia ruvetaan syrjiminen tuntuu jopa niin kuin kauhean vähäpätöiseltä sanalta, mutta kuitenkin syrjimään, niin sitten tietysti nämä naiset ja niiden kumppanit lähtee sitten kadulle osoittamaan mieltä. Ja siinä vaiheessa, kun sitten se niin kuin väliaikaishallinto tai se hallinto ottaa aseet käyttöön, niin siinä vaiheessa se oli mulle niin kuin jotenkin,
joo,
mä en niin kuin kestänyt sitä, että silloin mä rupesin pelottaa tosi paljon, koska sitten tuli semmoinen olo, että niin, että siinä vaiheessa, jos hallinnolla on aseita, niin kuin hallinnolla aina on periaatteessa aseita, niin että sitten meillä ei ole niinku mitään sanottavaa enää siihen, että ethän sä pysty niinku konekiväriä vastaan tappelemaan.
Niin.
Että sitten se peli on menetetty. Ja sitten niinku tavallaan tuossa sarjan, kun se alkaa sillä vaiheella, kun naiset on alistettu ja jaettu niinku, vähän niinku eri kasteihin, niin siinä vaiheessa sitä pystyy vielä katsomaan semmoisena dystopiana. Ja sitten mäkin vähän katsoin sitä silleen, että no miten, että kun en mä muista just siitä kirjasta mitään, että no miten ne nyt mukaan luisu sitten tällaiseen, niin, että ei se ole mahdollista. Mutta sitten kun alkaa tulla niitä takaumia siihen nykypäivähetkeen, niin sitten jotenkin se hymy kyllä hyytyy.
Joo, kyllä.
Mutta sitten siinä on myös mahtavaa se, että miten, niinku, että miten se frediläinen tai se Offred tai just se Moss, että miten hyvin se näyttelee sitä, ja sitten vielä, että miten se hahmo tai ne kaikki hahmot on tehty niin hyvin, että kuitenkin aina ihminen yrittää saada kontaktia toiseen ihmiseen, ja vaikka sille kuinka sanottaisiin, että sä et saa luottaa kehenkään.
Niin, aivan.
Sussa ei saa elää mikään toivo niin kuin mistään paremmasta, niin ihminen ei ole vaan sellainen, kun siinä aina elää sit se toivo, ja se haluaa aina löytää sen luotetun. Ja, niin kuin, ja se tunne siitä, että nyt mä oon löytänyt luotetun, niin sehän herää ihan mielettömän nopeasti, ja siihen ei niin kuin paljon tarvita. Ja se on niin kuin hienoa.
Se on niin, se ihmismielessä toivo on kyllä kaikista hienoin asia. Mutta praise be siis tälle sarjalle, ja jatketaanko vielä vähän TV-sarjoista?
Jatketaan vaan, meitä kiinnostaa tarinallisuus, ja TV-sarjat ovat tarinallisia.
Yksi toinen mahtava sarja tänä keväänä, ja sekin kirjan perustuva on ollut tämä Big Little Lies, HBOlla sekin, ja sehän perustuu siis Lyanne Moriartyn kirjaan Mustat valkoiset valheet.
Joo.
Sä oot lukenutkin sitä kirjaa.
No joo, mä rupesin siis lukemaan. Mä en ole aiemmin lukenut tätä Moriartya, mutta sitten mä katsoin tämän sarjan ja mä tykkäsin siitä siis niin älyttömästi, että sitten mä ajattelin, että mun on pakko lukea toi kirja. Ja nyt mä oon lukenut sitä ehkä semmoisen vajaan 100 sivua. Että en pystynyt vielä täysin sanomaan omaa mielipidettäni, mutta sen mä pystyn sanomaan ton alun perusteella, että se on siis todella hyvä. Se on viidekirjallisuutta, mutta se on todella hyvin kirjoitettua viidekirjallisuutta, tosi fiksu, se on satiirinen ja se on sitä myötä sitten myös hauska. Ja et se silleen on, ne on kyllä selkeästi pari sen sarjan kanssa, että vaikka tuo kirja sijoittuu Australiaan, että siinä on niinku tavallaan muutettu se tarina sitten jenkkeihin, siinä TV-sarjassa ollaan siis Monteriossa, eli Kaliforniassa, mutta muuten ne hahmot on selkeästi samat, ja se on jotenkin niinku lohdullista lukea sitä, koska mulle jäi vähän sitten ikävä niitä hahmoja, niin sitten on kiva lukea tuota kirjaa niin, ja saada aivan ne ihmiset silleen takaisin. Ja ne on tosi niinku, ne on kyllä hyvin siihen sarjaan niinku siirretty tosta kirjasta, että ne jotenkin vastaa toisiaan hyvin. Mutta kerron sitten enemmän, kuin olen lukenut kokonaan, mutta että ainakin alkuvaikutelma tosi, tosi positiivinen.
Joo. Tässä on tämmöinen tähtikaarti ollut, niin kuin varmaan moni tietääkin, mutta just Reese Witherspoonista Nicole Kidmaniin ja Laura Derniin. Et siinä on niin kuin ihan tuota mielettömät näyttelijät. Ja aluksi mä olin sille vähän, että tämä joku tämmöinen täydelliset naiset kopio, että mä en jaksa mitään niin kuin kuvausta jostain etuoikeudesta naisista, jotka eivät tule toimeen keskenään ja jotenkin sitten siellä tussaavat ominen ongelmiensa kanssa. Mutta sitten tämä kasvoikin ihan erilaiseksi, että näistä tulikin aika, esimerkiksi tämä Reese Witherspoonin hahmo on aluksi semmoinen aika tämmöinen, niin kuin, just tämmöinen tyypillinen jenkkinainen, joka sekaantuu asioihin ja on aika semmoinen kärkäs ja vähän negis ja juorua mieleen, just tämmöinen yhteisön jäsen ja tämmöinen touhukas äiti. Ja sitten vähän sitten, mutta sitten siitä kasvaakin tosi ihan aika sydämenkäypä tyyppi, joka on hirveän epävarma itsestään. Ja
mä rakastin sitä hahmoa.
Joo.
Se on siis niin ihana.
Niin on, niin.
Se on niin ihana. Vitsi, se oli niin hyvin
se tehty. Se niin vilpitön, niin. Mutta kuitenkaan ei semmoinen lällyvilpitön, vaan semmoinen niin kuin vilpitön siinä kaikessa niin kuin omassa vajavaisuudessa ja rikkinäisyydessä ja innokkuudessa. Ja siis sehän oli myös tosi hyvä ystävä.
Sitten tuossa ylipäänsä toi, että miten siinä, se on tehty myös tuossa kirjassa, mutta myös siinä sarjassa, että siinä on selkeästi kolme päähenkilöä, jotka ystävystyy heti tässä sarjan ja kirjan alussa, että kaksi niistä on jo tunteneet toisensa pidempään, asuneet sarjassa siis siellä Monterossa pidempään, mutta sitten sinne paikkakunnalle on muuttanut tämmöinen kolmas nainen, ja sitten he niin kuin sattumalta kohtaavat, mutta ystävystyvät sitten siinä. Eli nämä kolme hahmoa on niin kuin päähenkilöitä, mutta sitten tässä on semmoinen, niin kuin, mä mietin sitä Leena Anderssonin ystäväkuoroa, siitä Leena Anderssonin niin. Omavaltaista menettelyä kirjasta, eli tässäkin on semmoinen ei ystäväkuoro, vaan semmoinen yhteisökuoro. Eli heti siinä niin kuin sarjan ja kirjankin alussa tuodaan tosi monta henkilöä, jotka kaikki haluavat kertoa oman versionsa siitä, mitä on tapahtunut, koska siinä alussa käy myös hyvin selkeästi ilmi, että on tapahtunut niin kuin jonkunnäköinen onnettomuus tai murha, oletettavasti murha. Ja sitten siinä alusta lähtien on silleen niin kuin tosi monta eri päätä kertomassa omaa versiotaan tapahtumista. Ja sekin lisää sellaista, että ylipäänsä siinä tosi pitkään menee aikaa, kun miettii, että kehen näistä mä pystyn luottamaan, tai pystynkö mä luottamaan yhtään kehenkään. Ja sitten siinä on tehty vielä tosi mahtavasti se, että sä et luota edes niihin lapsiin. Mm. Yleensähän lapset tehdään semmoisiksi vähän niin kuin viattomiksi hahmoiksi, jotka sitten kertovat silleen totuuden lapsen suusta. Mutta tässä tapauksessa tätäkään ei tapahdu, kun ne lapsetkin on niin kuin vilpillisiä.
Kyllä, joo. niin joo, tämä onkin siis hyvä kuvaus myös äitiydestä, että nämä on niin kuin kaikki erilaisia äitejä, mutta sitten nämä on niin kuin, että tietyllä tavalla niin kuin mikä tylsempää ja väsyneempi aihe kuin se, että äidit syyllistää itseään, mutta tämä on tehty aika hyvin, että näillä kaikilla on omat syyllisyyden tunteensa. Ja sitten niin kuin esimerkiksi tämä Laura Dernin esittämä Silicon Valley-pomo Renata on siis hyvin, että hän on niin kuin tavallaan ylpeä siitä, että hän on menestyvä nainen, mutta se ihan jatkuvasti käy sellaista päänsäistä monologiaa siitä, että niin kuin, no hän ei nyt ole siellä hiekkalaatikolla ja hän ei nyt ehdi ja sitä ja tuota, ja että se koko ajan niin käy sitä läpi. Ja sitten taas tämä Reese Witherspoon kokee itsensä vähän vajavaiseksi naiseksi, tai että hän ei näytä niin kuin mallia, ja että hänen tyttärensä kritisoikin häntä siitä, että hän on vaan semmoinen kotiäiti, jolla on joku teatteriprokki siinä sivussa, ja sitten joka kokee niin kuin myöskin sitten sitä niin kuin osattomuutta tai roolittomuutta, kun lapset alkaa kasvaa, ja toinen jo, yksi jo muuttaa pois. Ja että on aika niin kuin kiinnostava tämä äitiys tässä.
On, ja tietysti kun nämä on niin kuin oikeastaan kaikki äitejä, koska tämä tarina kietoutuu ekaluokkalaisten ympärille, tai näitä kaikkia hahmoja yhdistää siis tämän Montereon ala-asteen ensimmäinen luokka. Ja sitten siellä on näiden kaikkien niin kuin päähenkilöiden ja sitten näiden sivuhenkilöidenkin niin kuin lapset siellä samassa koulussa, ja siitä syntyy vaikka mitä seurauksia. Mutta ylipäänsä just toi, että miten, että vaikka ne on niin kuin kaikki äitejä, niin silti se on tehty niin, että joka ikinen niistä naisista on niin kuin identiteetiltään jotain myös muuta. Niin. Ja se tuodaan tosi selkeästi siinä esiin, että ne ei niin kuin missään nimessä sit vaan ole äitejä, kun niillä on ne, tai pelkästään äitejä, vaan että niillä on ne omat haaveet ja omat jotkut historiat ja omat vähän niin kuin omat elämätkin, omat salaisuudet. Tässä on tosi paljon kysymys salaisuuksista.
Kyllä. Ja sitten yksi, mikä tässä on, niin kuin tekee kaikista isoimman vaikutukset, että toi, niin kuin ystäväni sanoi, niin Nicole Kidman on ehkä semmoinen elossa oleva naisnäyttelijä, jossa on semmoista filmitähtikarismaa. Ja siis on tässä aivan mielettömän hyvä tässä kaikkien kauniina tunnustaman naisen roolissa, joka omaksuu niitä kauniin naisen eleitä ja tavallaan aina hykertelee, kun ystävät on silleen, no taas sä näytät noin helvetin upealta ja voi helvetti ja muuta, niin sitten se on siinä roolissa ja sitten hänellä on tämmöinen mielettömän upea kiiltokuva parisuhde Alexander Skarsgårdin esittämään Perryn. Mutta sitten se alkaa se on mielettömän hieno niin kuin parisuuden väkivallan kuvaus. Mm. Et sekin on siellä niin kuin poikkeuksellista. Et se alkaa siinä, että aluksi mä luulen, että niillä on joku niin kuin outo seksuaalinen peli tai leikki. Et siihen kietoutuu se väkivalta ja sen uhka ja sitten ne harrastaa tosi paljon seksiä. Mutta sitten vähitellen avautuukin se, että se on tavallaan mua katsojana manipuloitiin samalla tavalla kuin tämä Nicole Kidmanin hahmo valehtelee itselleen tai manipuloi itsensä uskomaan, että hänen perhe-elämänsä on täysin normaalia. Että siihen aina liittyy se väkivalta siihen seksiin ja että se onkin alistamista. Mm. Hän on itse asiassa uhri, mutta hän on pakko yrittää selittää se jollain muulla lailla, koska se on merkitsisi liian paljon, jos hän tunnustaisi totuuden. Ja sitten kun hän alkaa vähitellen, niin kun, ne on ollut tosi koskettavia ne kohtaukset siellä parisuudet niin, psykologilla, joka sitten alkaa niin pikkuhiljaa avata, että ymmärrätkö, että sinä olet hengen vaarassa.
Siinkin se näyttelee niin mahtavasti se Nicole Kidman. Sellaista henkilöä, joka ei halua alkuun tunnustaa sitä, että mistä on kysymys. Ja sitten sillä on kuitenkin se tarve puhua, koska se ei pysty puhumaan kellekään muulle.
Just niin.
Mutta sitten tässä on myös niin kun, tosi makeita yksityiskohtia siinä, niin kun siinä TV-sarjassa. Että tuossa kirjassa mä en ole vielä poiminut sellaisia, koska mä en tiedä Australiasta tarpeeksi, mutta sitten kun tuossa TV-sarjassa on niin kuin kaikki, että ne ajaa koko ajan autolla.
Niin, aivan.
Ne on koko ajan autossa.
Kyllä,
ja siinä autoissa tapahtuu koko ajan.
Niin, aivan.
Niin kuin siinä kuvataan uskomattoman monta kohtausta, että niin kuin autossa istutaan.
Kyllä.
Ja sitten tämä dialogia. Ja sitten ja sitten myös tämmöinen niinku senioriäidit, että nehän on niinku aika iäkkäitä
niin
ne äidit.
Niin on, kyllä.
Tai
kyllä.
Ei nyt iäkkäitä, ei ne niin kuin nykyään, mutta siis kuitenkin silleen, että ne on niin kuin kuitenkin nelikymppisiä tai sitten reilusti niin kuin lähempänä jo viittäkymppiäkin
kyllä
saattaa
olla. Kyllä, ensin on tehty ura ja sitten.
Niin, joo. Ja niillä on niin kuin ekaluokkalaiset
lapset. Tai miten on tehtykin, että mutta kuitenkin, joo.
Ja sekin on mun mielestä niin kuin makea.
Niin.
Oivallus siinä, ja sitten yksi näistä päähenkilöistä on just se, joka muuttaa sinne Montreihin, niin se taas on niin kuin tosi nuori, että se on kuin 24-vuotias ehkä.
Niin, aivan, niin.
Niin sitten ne kommentoi niin kuin sitä, että herra, ja sitten
teini äiti.
Nuorena lähtenyt lapsia tekemään.
Niin, nimenomaan. Tässä on myös semmoisia, mä oon lukenut netistä jotain, että ollaan se, että ei, toivottavasti tähän ei saa tulla nyt mitään toista kautta, että tämä oli niin täydellinen tällaisena, mutta mä toivon, että tälle tulisi, koska mun mielestä tämä murhamysteeri oli tässä vähän niin kuin, se oli kaikista turhi juttu, sitä ei tarvinnut, näiden, niin kuin, näiden elämät ja ihmisuuden draamat kantoi jo ihan sinällä, että se murhajuttu oli vähän se, no joo, varjava, tai murha kautta onnettomuus, mutta mä todella toivon, että tämä saa jatkoa, koska näissä olisi tosi hyvät hahmot, ja sitä Liane Moriarty on ilmeisesti pyydetty konsultoimaan tai miettimään jatkoa.
Ah, okei, okay. Mahtavaa.
Että kyllä kai siihen sitten tulee.
Mäkin toivon, että se jatkuisi, koska siis tossahan niinku koko ajan unohtaa sen murhamysteerin.
Niin aivan, niin miettii vaan ihan
niinku,
muuta.
Niin yhtäkkiä aina silleen, että mitäs nämä poliisit tässä häärää?
Niin aivan.
Tuleekin joku siirtymäänkin rikospoliisiin. Silleen,
aivan.
Kenen kukas tää olikaan?
Aivan.
Ah, niin tässä oli tää.
Ja vielä yksi asia, että tässä on koko ajan meri läsnä, se on ihanaa. Ja sitten toinen asia, tässä on tosi ihanat musat.
Se on totta. Mä rupesin kuuntelemaan Spotifysta sellaista. Kun siellähän on aina,
joo,
menee Spotify, niin sieltä löytää aina tämmöiset niin kuin soundtrackit. Niin sitten se on kyllä totta.
Joo, loistavaa.
No sitten mä olen myös nyt lukenut, kun oli vappu.
Sä
ja
lukenut.
Pidennetty viikonloppu, niin sitten mä pystyin ottamaan silleen, että nyt minä otan, mä olin Tukholmassa siis. Mä olin katsoa Marina Abramovicin näyttelyä ja sitten mä ajattelin, että mä otan sinne jonkun kirjan, jonka mä varmasti varmuudella ehdin lukea sen muutaman päivän aikana. Ja sitten mä otin sinne ohuen kirjan mukaan.
Hei,
mä
hirveen hyvä.
Mä realisti kerrankin. Ja mulla oli ainoastaan yksi kirja mukana. Ja se oli
uskomatonta.
Niin.
Sitä voi niinku elää ja oppia.
Okay. En mä usko, että tämä tulee tavaksi mulle.
Joo.
Niin mä otin mukaan sinne Rebecca Solnitin Men Explain Things to Me esseekokoelman. Ja tässä on, katsotaanpas, 130 sivua, jos otetaan kiitokset ja lähteet mukaan.
Ja luitko koko hoidon?
Luin.
Okay.
Ja siis, koska tämä oli niin hyvä, mä rupesin lukemaan tämä heti koneessa matkalla Tukholmaan. Ja mä luin tätä koneessa puoleen väliin. Ja sitten mä vaan niinku huokailin, koska siis tämä oli niinku niin järjettömän hyvä kirja. Että siis tämä on esseekokoelma, mikä tarkoittaa, että tämä on tietenkin epätasainen. Ja sitten, koska tämä on kirjoitettu vuonna, odotas nyt, onko tämä 12 julkaistu. 2014, eihän tämä olekaan sitten niin vanha. No mutta anyway.
Niin,
mutta
niin.
Tässä on kuitenkin semmoisia esseitä, jotka Solnit on kirjoittanut jonnekin muualle. Ja
niin,
sitten niitä on koottu tähän. Niin sitten osa niistä oli vähän silleen aikansa eläneitä. Ainakin ne niin kuin nyt tuntui siltä. Vaikkakin ne oli siis tosi hyviä esseitä, että sitten kun vaan niin kuin unohti sen ajankohtaisuusaspektiin, niin sitten niitä vaan pystyi niin kuin lukemaan silleen nauttien siitä lukemastaan. Mutta täällä oli pari esseitä, jotka teki niin kuin tosi ison vaikutuksen muhun. Ja yksi niistä on tämmöinen The Longest War, eli sodista pisin, sen voisi suomentaa. Ja se käsittelee siis miesten väkivaltaa naisia kohtaan. Ja siis tämähän on siis vaikea aihe kirjoittaa, koska me tiedetään tästä aika paljon. Ja tavallaan
Tämä, että joten, mitä siitä kirjoittaa.
Niin, että semmoinen spontaani reaktio on just toi, että mitä sä siitä nyt voisit sanoa jotain uutta. Mutta koska Solnit pystyy tekemään semmoisia vertauskuvia ja allegorioita, se ei tässä tee ehkä nyt allegorioita, mutta kuitenkin se muualla tekee sitä, niin sitten se vaan niinku onnistuu niillä keinoilla niinku näyttämään sen asian jotenkin tosi puhtaana ja tosi raadollisena. Että sitten sitä vaan lukee ja ajattelee, että mitä helvet.
Niin, aivan.
Et miksi me annetaan tämän jatkua? Koska sitten Solnit tässä esseessä kuvaa siis miesten väkivaltaa naisia kohtaan globaaliksi pandemiaksi. Ja hän vaatii, että näistä asioista pitäisi ruveta puhumaan oikeilla nimillä. Eli hän osoittaa tässä esseessä, että miten, no ensinnäkin, että miten laajalle levinnyttä tämä väkivalta on. Ja sitten, että miten siinä on aina kysymys siis maskuliinisuudesta ja niin kuin miesten roolimalleista ja patriarkaatista. Ja että miten milloinkaan näistä asiasta ei puhuta, kun puhutaan miesten harjoittamasta väkivallasta naisia kohtaan, että vaan aina ruvetaan puhumaan jostain yksityiselämän ongelmista tai muusta. Ja se on niin kuin ihan käsittämätöntä.
Niin, ihanaa, että joku kirjoittaa tosta, niin. Koska toi on se asia, joka mua aina vituttaa, että se jotenkin unohtuu tässä feministisessä keskustelussa ja miesten naisten tasa-arvossa. Että mistä on, niin kuin, mikä on niin kuin ihan semmoinen yksi iso ratkaisematon ongelma. Ja miten Suomi on niin kuin Euroopan kolmanneksi vaarallisin paikka naiselle. Ja miten täällä on liian vähän ensi- ja turvakoteja naisille, joka niin kuin siis satoja liian vähän. Meillä pitäisi olla yli 500, meillä on jotain 150. Tai että kuinka nyt on perustettu tämä naisten turvapuhelin, joka on auki koko ajan, koska se on niin kuin Euroopan unionin velvoittama. Ja Suomi on sitten oikein pitänyt semmoinen perustaa, että miten paljon siihen on tullut jo tänä vuonna puheluja ihan jatkuvasti. Ja sitten on niin kuin tällainen joku, sitten me ollaan jossain lillukavarsassa kiinni silleen, mitä ne nyt taas siellä sitä feminismistänsä vouhkaa.
Niin, siis tämä oli niin mahtava tämä esse, ja sitten se kirjoittaa niin kuin silleen ihan suoraan. Se on ihan silleen, että mikä mieheydessä on vikana, että miksi tietynlaista mieheyttä tuetaan ja pidetään tavoiteltavana asiana. Ja sitten, koska tämä on Rebecca Solnit, eli siis maailmankaikkeuden niin kuin ihanen ihminen, jolle pitäisi oikeasti myöntää rauhan Nobel, niin sitten hän aina...
Ehdotetaan sitä, laitetaan
niin,
kirja.
Niin, koska sitten aina jaksaa sanoa sitten kuitenkin sen, mikä aina ärsyttää, kun se joutuu sanoa. Mutta sitten se on silleen, että kaikki miehet eivät ole väkivaltaisia. Niin. Mutta se jaksaa sanoa senkin kauhean lempeästi aivan. Ja tosi kauniilla tavalla. Että siihenkään ei tavallaan ärsynyt. Tämä on ainut ihminen,
niin.
Johon mä en ole ärsyntynyt, kun mä joudun lukemaan sen. Aivan. Vaan koska sitten vaan tulee sille, että se on niin makea tyyppi, että se vaan niin kuin haluaa summata sen ilmiön semmoisena kuin se on. Niin. Eli että se haluaa puhua enemmän sit maskuliinisuudesta ja mieheydestä, eikä sitten kuitenkaan niin kuin suoraan miehistä. Mutta joka tapauksessa sitten se sanoo myös tosi suoraan. Siinä on, tässä on niin kuin tosi pitkä semmoinen jakso tässä esseessä, jossa se luettelee silleen, että naiset eivät harjoita väkivaltaa samalla tavalla kuin miehet. Se antaa niin kuin esimerkkejä sille, että naiset eivät sido miehiä patteriin ja niin kuin raiskaa niitä. No tämä oli sitten mun keksimä esimerkki, mutta siis kuitenkin. Joo. Ja sitten se on niin kuin ihan mielettömän tehokas keino siinä esseessä, että se vaan jatkuu ja jatkuu se lista, että se antaa ne esimerkit, että naiset eivät tee näin, naiset eivät tee näin. Ja aina se esimerkki on niin kuin oikeasta elämästä otettu esimerkki, miten jotkut miehet tekevät naisia kohtaan. Aivan. Ja se on niin kuin... Mä rupeen itkettää, kun mä puhunkin tästä.
Mulla on tossa raivon hiki yllä taas.
Mutta kun siis toi on ihan niin kuin, niin mullekin tuli silleen, että nyt mä oon niin kuin, että silleen, että mä olin raivoissani siinä koneessa, sit mä läpsäytin tämän kirjan kiinni ja löin sen mun syliini, ja sit mä näin tämän takakansitekstin, ja tässä on ainoastaan niin kuin yksi lainaus tässä takakannessa, joka on siis tämän kirjan lukeneen ihmisen, Carolyn Criado Perezin lainaus, ja hän sanoo tästä kirjasta näin, että Solnitin kirja tekee sen, että mitä paras feministinen kirjoittaminen aina tekee, että se saa mut todella vihaseksi, mutta että sitten se myös saa minut uskomaan, että me voimme, ja että meidän täytyy taistella muutoksen puolesta. Yeah. Ja tämä on myös sitten se Solnitin niin kuin voima, että et se ei jää vaan siihen, että se tulee tosi vihaseksi, vaan että sitten se antaa myös niitä esimerkkejä, että tämä pieni ihminen toimi näin,
aivan.
Ja tämä ihminen sai muutoksen aikaan. Ja tämä on toinen asia, minkä mä haluan tästä kirjasta nostaa, koska sitten täällä on toinen essee, joka päättää tämän kirjan, ja sen nimi on Pandora's Box and the Volunteer Police Force. Ja se alkaa siitä, että Solnitia niin kuin jurppii se, että kun sanotaan, että feminismi on epäonnistunut, että koska maailma ei olekaan muuttunut. Ja sitten Solnit kirjoittaa näin, että suomennos on omani, että feminismi on pyrkimys muuttaa jotain hyvin vanhaa, laajalle levinnyttä ja syvälle juurtunutta monissa, kenties useimmissa kulttuureissa ympäri maailman, lukemattomissa instituutioissa ja useimmissa kotitalouksissa maapallolla. Ja meidän mielissämme, siellä mistä kaikki alkaa ja minne kaikki loppuu. Se, että viime 4 tai 5 vuosikymmenen aikana on saatu aikaan niin paljon muutosta, on uskomatonta. se, että kaikki ei ole pysyvästi, täydellisesti ja lopullisesti muuttunut, ei ole merkki epäonnistumisesta. Muutos vie aikaa. Ja tässä esseessä taas sit Solnit osoittaa, että miten niin kun vallankumoukset syntyy ideoista. Ja sitten toisaalta sen, että ideat syntyy mielikuvituksesta. Eli tämä on niinku oikeastaan ylistys mielikuvitukselle tämä essee.
Mä nyökyttelen täällä raivoisesti päätäni.
Niin, tosi tämmöinen niinku poliittinen. Ja siis, että Solnitin viesti on tavallaan mun suodattimen läpi niinku voimakkaasti tulkittuna, että älä koskaan lakkaa unelmoimasta paremmasta maailmasta, äläkä koskaan lakkaa käyttämästä mielikuvitusta. Koska mielikuvitus johtaa ideoihin siis siitä, että miten asiat voisivat olla. Ja se taas johtaa niin kuin vallankumouksiin. Ja sitten hän antaa yhden tosi selkeän esimerkin, joka on siis niin kuin seksuaaliset vähemmistöt, eli lesbot, homot ja transihmiset, jotka siis niin kuin muutama vuosikymmen sitten vielä luokiteltiin sairaiksi ja rikollisiksi, ja heitä siis ihan laillisesti rangaistiin tästä. Ja sitten Solnit kirjoittaa siitä, että miten tämä on muuttunut, ja että miten usein sanotaan, että tämän muutoksen takana on lainsäädännön kehittyminen, mutta kun Solnit on silleen, että ei, kun sen takana on siis ihmiset, jotka päättivät alkaa tulla kaapista ulos, semmoisenakin aikana, joka oli heille siis niinku hirvittävän vaarallista.
Aivan.
Eli se kaapista ulos tuleminen tarkoitti sitä, että he käyttivät siis mielikuvitustaan, että he tulivat mielikuvituksensa avulla semmoiseen lopputulokseen, että homofobia on väärin ja sen kuuluu loppua. Ja siis tämä on niin kuin, taas mua itkettää.
Ihana. Minusta täytyy heti saada tuo lainaa.
Niin.
Mua taas kiinnostaa, mä aion tilata nyt netistä, oliko se nyt viime viikolla ilmestyi Facebook-johtaja Sheryl Sandbergin uusi kirja Option B. Ja mehän tiedetään hänen edellisestä Lean In-kirjastaan, joka oli tämmöinen feministinen manifestitietoja tavalla tai tämmöinen julistus tai kutsuhuuto, että naisten pitää ottaa aktiivisempi rooli elämässä. Ja sitten myös, että miksi, tai työelämässä ja miksi, miten se mahdollistuu muun muassa sillä tavalla, että sillä on kumppani, joka jakaa tasa-arvoisesti niin kuin kotityöt esimerkiksi.
Tämmöinen corporate manifesto.
Niin, kyllä, juuri näin. Ja tämä uusi kirja Option B sai siis alkunsa pari vuotta sitten, kun hänen miehensä 47-vuotiaana äkillisesti kuoli kuntosalilla. Ja sitten kun oli kulunut kuukausi tästä kuolemasta, niin tämä Sheryl Sandberg kertoi New York Times Books podcastin haastattelussa, että hän mietti pitkään, että kirjoittaako tätä Facebook-statusta, mutta oli sitten kuitenkin kirjoittanut. Ja se, siihen kirvoit muun muassa se, että ihmiset olivat niin kuin, tavallaan se, mikä tapahtuu usein suoravalle ihmiselle, että ihmiset alkavat karsastaa, kun eivät tiedä ja pelkäävät sitä, antavat vähän niin kuin ihmisille vähän liiankin paljon tilaa surra, niin että hänelle ei niin kuin, että asia, mikä olisi voinut viedä häneltä vähän ajatuksia, olisi työpaikalla, ihmiset olisi tullut juttelemaan niitä näitä, mutta kukaan ei tullut, koska kukaan ei uskaltanut puhua niitä näitä, koska ihmisillä on niin valtava suru meneillään. Ja että hän koki itsensä tosi yksinäiseksi. Niin sitten hän kirjoitti tämän Facebook-statuksen, jossa hän sitten avautui tästä miehensä kuolemasta, ja sitten kirjoitti sinne muun muassa silleen, että I will never feel pure joy again. Ja hän on siis kirjoittanut tämän kirjan yhdessä tämmöisen psykologian tohtorin kanssa, ja tämä psykologian tohtori tuo tähän sitten niin kuin tämmöistä taustatutkimusta surusta ja siitä toipumisesta, mutta tämä Sheryl tuo siihen niin kuin kuulemma tosi vahvasti tämän oman tarinansa, ja mitä miehelle tapahtui, ja millaista se on ollut se toipuminen, ja mitä se on hänelle tarkoittanut, ja sehän meni heti, siitä tuli heti joku bestseller-tyyliin samana päivänä, kun se ilmestyi. Ja tietenkin Sandberg on hahmona semmoinen ja tietenkin tämä aihe myöskin, mutta se vaikuttaa jotenkin mun mielestä silti kiinnostavalta kirjalta surusta ja just siitä, että niin kun hän antaa esimerkiksi pari neuvoa niin kun surevan ihmisen läheisille, että niin kun tyyli, että älä sano, että voinko mä tehdä jotain sun hyväksestä, että mä teen mitä vaan, koska se antaa sitten liikaa vastuuta sille toiselle keksiä, että mitä sä nyt sitten tekisit, vaan niin kun tee jotain. Että niin kuin hänellä oli yksi ystävä soittanut, että mitä sä et halua sun burgeris, ja sitten tuonut sen burgerin. Hän on niin kuin tehnyt vain jotain. Ja sitten toinen on se, että älä sano, että kyllä sä selviät tästä. Että jos toisella on vaikka syöpä, niin se toinen ajattelee saman tien, että no et sä voi sitä tietää. Vaan sano mieluummin, että mä oon sun apuna ja tukena, että miten ikinä tässä käykin, että niin sun ei tarvitse käydä tämän läpi yksin. Ja sitten se on kuitenkin semmoinen, se kirjan sävy on ilmeisesti aika optimistinen ja siinä niin kuin tiettyä semmoista, että semmoista selviytymisajattelua, että miten selvitä isossa surusta, että niin kuin hänkin kävi läpi tietenkin paljon kaikkia asioita ja mietti, että millaisia askeleita hän voi ottaa, että kun hän voi tehdä jotain pientä, joka auttaisi häntä menemään eteenpäin, vaikka se on ollut niin kuin helvettiä se pari vuotta. Ja tämä option B tulee siitä, että kun hän oli surru, kun hän oli miettinyt kaikkea, että niin kuin miten hän menee niin kuin miehensä kanssa sinne ja tänään tekee sitä ja tuota, niin sitten hänen ystävänsä oli sanonut, että no, että niin kuin vaihtoehto A ei ole nyt mahdollinen, että nyt niin kuin let's kick the shit out of option B. Ja sitten se nyt yrittää tehdä sen. Ja vaikuttaa jotenkin mielenkiintoisella kirjalta.
Joo. Ja sitten mä niin kun, Sandbergia kyllä myös arvostellaan tosi paljon, mutta siis mä jotenkin, mä tykkäsin siitä Lean Inistä tosi paljon.
Joo, samoin.
Ja että mä niin kun, jotenkin mä niin kun siis dikkaan tosta tyypistä.
Niin mäkin, niin. Ja siis kyllähän hän tunnustaa niin kun tässäkin, ainakin siinä haastattelussa tunnustaa, että niin kun hänellähän on aivan eri resurssit hoitaa itseään. Että hän ei tarvitse samaan aikaan, kun hän suree miestään, niin miettiä esimerkiksi, että miten hän nyt niin kun hoitaa raha-asiat, että nyt niin kun toinen elättäjä on lähtenyt perheestä ja kaksi lasta ja näin. Että se ei ole hänellä, niin kun hän on täysin vapaa sellaista huolista, mikä usein tulee sairauden myötä, että sitten ne huolet niin kun kerrannaistuu kaikista ongelmista. Tai siitä yhden poismenosta tai sairaudesta johtuen. Niin. Että hän tunnustaa sen, mutta ei se silti niin kun ole syy hänelle olla kirjoittamatta surusta ja luopumista ja menetyksestä. Yhtä pahalta se tuntuu kuin...
Niin, että suru on kyllä silleen niin kuin tosi tasa-arvoinen tunne, että se kyllä tuntuu
ja kuolema,
kaikista niin ja menetys. Yhtä kamalalta ja että se rikaskaan ei pääse sitä tunnetta pakoon, että se pystyy kyllä niin kuin järjestämään elämäänsä, mutta sitä tunnetta se ei niin kuin pysty pakenemaan tai piiloutumaan siltä tai välttämään sitä tunnetta, että se pistää niin kuin kaikki elämässä. Me olemme Jonnan kanssa lukeneet siis Garth Greenwellin kirjan Kaikki, mikä sinulle kuuluu, ja puhumme siitä pian. Valitsimme Garth Greenwellin tähän, koska hän on tulossa Helsinki Lit-kirjallisuusfestivaalille, joka järjestetään 12-13. toukokuuta. Ja ilokseni nyt voin kyllä todeta, kun olen sinne menossa ja olen siellä varmasti molempina päivinä, että siellä on monta sellaista kirjailijaa, joiden nyt viimeisimmät kirjat mä olen lukenut. Ja siellä on nyt kaksi esimerkiksi semmoista kirjailijaa, joista me ollaan myös tässä podcastissa puhuneet. Eli sinne tulee ruotsalainen Tom Ankvist, jonka kirjasta Joka hetki olemme yhä elossa puhuttiin muistaakseni helmikuussa. Ja se on siis kirja, joka perustuu oma elämäkerralliseen tapahtumaan, eli siihen, kun Tom odotti hänen tyttöystävänsä kanssa heidän esikoisvauvaansa, ja sitten tämä hänen naisystävänsä sairastuu syöpään ja kuoli hyvin nopeasti, ja se on niinku kuvaus sekä tästä kuolemanprosessista, että sitten heidän rakkaustarinansa kuvaus, ja sitten toisaalta myös niinku isyyden kuvaus sitten tämän Kaarin ja Tomin tyttären välisestä suhteesta, koska sitten kävi myös niin, että vaikka Kaarin kuoli, niin heidän tyttärensä sitten kuitenkin syntyi siinä samalla. Ja sitten sinne tulee myös Linda Boström Knausgård, ja hänen kirjansa Tervetuloa Amerikkaan käsiteltiin myös tässä podcastissa, ja hän taas tässä kirjassa käsittelee lapsuutta, lapsuuden kuvausta. Tälläkin on kytköksiä tosi elämään, mutta ehkä vähemmän kuin tuolla Malmqvistilla. Ja hän taas sitten tässä kirjassa kirjoittaa tytöstä, joka lopettaa puhumisen isänsä kuoleman jälkeen.
Joo, ja sitten sinne saapuu ranskalainen Laurent Binet, jonka romaani Kuka murhasi Roland Barthesin on, sehän alkaa siis todellisesta historiallisesta tapahtumasta, eli kun Roland Barthes jäi auton alle ja oli juuri sitä ennen lounastanut François Mitterrandin kanssa vuonna 1980, ja tästä sitten tämä Binet kehittelee tämmöisen ihan crazyn juonikuvion, jossa seikkailee paitsi filosofeja ja kirjallisuusteoreetikkoja Foucaultsta Derridaa ja Kristevaa ja Umberto Ecoon, mutta siis myös kaikenkarvoisia gigoloja, japanilaisia ja bulgarilaisia mafiosoja, ja sitten siinä on pääasiassa semmoinen yrmypoliisi, joka ei siis kestä näiden semiologien semanttista selitystä, vaan alkaa sitten tutkia sitä, yrittää saada sitä tolkkua siitä keissistä. Ja tämä on siinä mielessä myös ajankohtainen, että tämä pohtii siis retoriikan valtaa nykypolitiikassa, ja tässä tämän alaotsikko ranskalaisessa alkuteoksessa on niin kuin kielen seitsemäs funktio, ja se seitsemäs funktio on tämmöinen salattu funktio, jolla pystytään manipuloimaan vastaanottajaa, ja tämä kytkeytyy sitten Ranskan politiikkaan ja niin poispäin. Et siinä mielessä hyvin tämmöinen ajankohtainen. Ja tämä kirja on semmoinen varsinainen aarrearkko, että vaikka mä oon itse lukenut tätä sille aika väsyneenä iltaisin, niin sitten tämä kuitenkin vie mukanaan, mutta että mä koko ajan tiedostan sen, että mulla jää paljon viittauksia siitä niin kuin tajuamatta. En muista mitään näistä kyseisistä kirjallisuusteoreetikoista enää, tai minkälaisia ajattelumalleja muuta kuin iskulausetasolla he edustivat, mutta se ei silti haittaa. Mutta silti se on kiva tietää. Musta on aina kauhean herkullista tietää, että tämä kirja voisi tarjota mulle tosi paljon enemmän, jos mä luen vaikka toisen kerran. Ja tämä Binet on itse sanonut, että hän ei niin kuin tyyliin kirjoita lausetta ilman, että se viittaa kolme eri asiaan samaan aikaan, että onhan hän sille aika crazy tyyppi. Mutta tämä on semmoinen kirjallinen hurjastelu, että tämä on ihan siis mahtava. Ja siis paljon sen ansiosta, että tässä on semmoinen kertoja, jolla on koko ajan kieli poskessa ja vähän se on anakronistinen ja joka kommentoi niitä tapahtumia tästä päivästä. Ja vähän silleen, no, olkoon vaikka näin ja aika semmoinen huoleton heepo ja vähän se on niin kuin huitelee vaan menemään. Mutta kuitenkin siis tosi, tosi erilainen kirja, että ihan semmoinen, en ole kyllä hetkeä lukenut tällaista. Ja siis tosi viihdyttävä. Mutta siis mä oon ihan tosi ihastunut tähän, mulla on nyt puolessa välissä, mutta mä uskallan jo nyt sanoa, että mä tykkään tästä kirjasta ihan kauheasti. Eli Littiin tulee vieraksi myös zimbabwelainen Bettina Kappa, jonka muistojen kirja on tämä romaani, hänen toinen romaaninsa. Ja Bettinasta olikin iso haastattelu Hesarissa, jossa hän kertoi itsestä, että hän on siis Zimbabwessa syntynyt ja tehnyt, sanoi siinä haastattelussa olevansa kenties maansa parhaiten koulutettu nainen, että on tehnyt väitöksen kansainvälisestä kauppalaista ja sitten silloin maisterintutkijan Cambridgesta laista ja nyt hän on löytänyt itsestään myös kirjailijan. Tämä muistojen kirja on siis, tässä on päähenkilönä Memory, joka on siis heitetty vankilaan syytettynä valkoisen miehen murhasta. Ja tämä kyseinen valkoinen mies on itse asiassa ostanut Memoryn lapsena. Ja on vielä epäselvää, mitä tässä on tapahtunut, mutta sitten Memory kirjoittaa näistä tapahtumista amerikkalaiselle ihmisoikeuksiin perehtyneelle toimittajalle kirjettä, eli mitä on tapahtunut. Ja sitten hänellä on siellä hyvin paljon semmoisia kivuliaita tapahtumia, joista hänen on vaikea kirjoittaa. Ja sitten tässä tulee tietenkin tämä muistamisen vaikeus ja muistojen niin kuin luotettavuus esiin teemana. Ja tämä Memory on siis albiino, joten hänen lapsuutensa ei ollut sitten helpoimmasta päästä senkään takia. Mutta tässä on myös mainio kertoja, että sillä on semmoinen vinohymy koko ajan suupielessä, vaikka tämä on osin traaginen kirja. Mutta tämä ei ole kuitenkaan semmoinen, tässä on joku semmoinen aika semmoinen toiveikas pohjavire, mutta esimerkiksi, koska tämä on nyt vankilassa tämä nainen, kun hän kirjoittaa tätä kirjettä, ja vankilayhteisö on aina kauhean kiehtoja, on niitä suljettuja yhteisöjä, ja siellä on ne tyypit, ja sun on pakko olla niiden kanssa tekemisissä, sulle on valintaa, ja sitten tulee näitä valta-asetelmia ja näin. Ja sitten hän niin kuin kuvaa sitä vankilayhteisöä tosi hyvin tässä kirjassa, ja siis tosi jotenkin, tämä on semmoinen kirja, joka on niin kuin, siis vienyt mut mennessä, että nyt mä oon lukenut tämän joka päivä, heti kun on tullut pieni tauko, niin mä oon lukenut tämän, ja se tämä on niin kuin hyvin kerrottu, tämä on aika tarinallinen semmoinen, aika perinteinen, mutta tosi tosi hyvä, että odotan tosi mielenkiinnolla sitten hänen esiintymistään, ja kun saatan kirjasta siihen mennessä loppuun. Sitten enää sitä Orhan Pamukin kummallinen mieleen, että se oli vain 800 sivun, että sen mä varmaan lukasin tuossa torstai-iltana, just ennen Littiä, niin voin sitten summata sulle nopsaa, jos et ole vielä ehtinyt lukea.
Mä luulen, että mulla on sama aikataulu, niin voidaan sitten vertailla tuntemuksia.
Ja sitten tulee tämä Henry Marsh, aivokirurgi.
Joo.
Ja Imagessahan oli Carl Knauskodin haastattelu, ei vaan juttu tästä juttu. Marshista.
Joo.
Niin, mä en ole sitä vielä itse asiassa lukenut, mutta sen mä ehkä ehdin lukea pohjalle. En valitettavasti taida ehtiä kirjaa lukea, mutta...
Mä oon itse asiassa lukenut sen ja se on ihan niin, älyttömän hyvä. Noniin. Se on siis tällainen niin kuin ammatillinen muistelma. Siinä tosi tosi lyhyesti käydään hänen jossain nuoruudessa, mutta muuten se on tämmöistä ammatillista muistelmaa. Ja sitten se on niin kuin tosi kiinnostavaa, koska hän on neurokirurgi ja käytännössä se tarkoittaa, että neurokirurgithan ovat siis nykyaikamme niin kuin jumalia. Mm. Ne on niitä, jotka niin kuin päättää joko tietoisesti tai tiedostamatta niin kuin elämästä ja kuolemasta. Ja sitten hän niin kuin pystyy myös tarkastelemaan, hän on sen verran ikä, että hän pystyy tarkastelemaan myös itseään aika kriittisesti ja just kuvaamaan sitä, että millaista niin kuin maanisuutta ja vallan tunnetta toi asema niin kuin tuo ja mitkä sen niin kuin varjopuolet on. Että siis, ja Knauskodt tosissaan rakastaa häntä.
No niin, saatiin sekin sitten sanottua tuossa. Mutta tosiaan nyt me puhutaan enemmän Garth Greenwellistä, ja me mainittiinkin hänet viime jaksossa, kun me puhuttiin Pieni elämäkirjasta. Ja tämä Greenwell hän oli arvioinut tämän Pieni elämäkirja ja nimitti sitä suureksi homoromaaniksi, kauan odotetuksi sellaiseksi. Mutta tämä Garthin oma kirja on ilmestynyt viime vuonna, että hän meni sitten ja kirjoitti oman odotetun vuosisadan, tai tämän vuosikymmenen homoromaaniksi. Tätä on vissiin tituleerattu joissakin yhteyksissä. Mutta tässä on siis oma elämäkerrallisia piirteitä jonkin verran, että hän kirjoitti kirjan opettaessaan Bulgariassa, ja tässä päähenkilökin asuu Bulgariassa. Ja kuten päähenkilökin, niin hänen isänsä heitti hänet ulos teininä, kun sai selville, että poika on homoseksuaali.
Ja freshi ajatus.
Freshi meininki ollut siellä sitten. Kasvoi siis Kentuckyssa, Yhdysvalloissa. Et sinänsä tämä on aika hauska tämä asetelma siitä, että amerikkalainen Euroopassa tämmöinen vähän... Mutta ei tämä ole mikään tämmöinen itsekeskeinen ja narsistinen etsin itseäni Euroopassa tyylinen, vaan tässä on niin kuin paljon semmoisia isoja isoja teemoja, niin kuin häpeä ja itseinho. Ja...
Niin, ja sitten sen Euroopan niin kuin tunnistaa. Että tietysti
niin,
se on,
niin kuin... se on se romantisoitu Eurooppa.
Niin, että se on mun mielestä ihan se on tosi tarkkanäköinen. Ja siinä ei ole mitään sellaista, mikä jotenkin niin kuin ärsyttäisi mua. Tietysti mä en ole bulgaarialainen, ja sitten vielä, että tämä sijoittuu sitten Itä-Eurooppaan, jossa myös niin kuin kirjailija tai kertoja tässä kuvaa, että miten siellä näkyy se semmoinen niin kuin Neuvostoliiton perinne tavallaan, mutta että ja tavallaan, että miten hyvin se kuvaa sitä, että miten siellä on niin kuin paikkoja, josta puuttuu niin kuin täysin pyrkimys esteettisyyteen. Mutta että se on niin kuin, että jotenkin, että siihen ei mennyt yhtään energiaa, kun tätä luki, että se jotenkin kuvaisi just Eurooppaa ja erityisesti Itä-Eurooppaa jotenkin niin kuin väärin ja moralisoiden tai jotenkin ylemmyyttä tuntien, että ei ollenkaan.
Niin, tai jotenkin, kun on itse paikan päällä, niin sitten jotenkin havainnoisi sitä mukaan uusin silmiin ja sitten sortuisi sellaisen niin kuin jo miljoona kertaa luettuun kuvaukseen vaikka itä-eurooppalaisuudesta. Että tämähän on hyvin niukka kirja muutenkin, että on muodoltaan niukka ja sivumäärältään niukka, että ja hyvin semmoinen toteava kirja tietyllä lailla, että ei maalaille mitään, mutta silti kuitenkin tulee semmoinen olo, että no, ollaan Bulgariassa.
Ja siis pakko sanoa, että sitten toi Bulgarian sijoittuminen tässä, että siihen tuli ihan uusi ulottuvuus, kun säkin oot käynyt Bulgariassa, mutta me ollaan oltu siellä eri reissuilla, mutta mä olin siellä 2 vuotta sitten, ja tämä kirja siis sijoittuu Sofiaan, ja siinä käydään myös Plovdivissa ja Varnassa, ja siis mä olin itse 2 vuotta sitten Sofiassa ja Plovdivissa, ja sitten tätä oli niin ihana, kun se matka oli niin ihana, ja se oli jotenkin niin ihana se maa, niin sitten jotenkin tämä oli niinku tavallaan paluu siihen maahan, ja sitten mä niinku näin ne kaikki. Kun niin, se just matkusti jollain bussilla. Ja,
niin.
Ja sitten kun itsekin on matkustanut siellä bussilla, niin sit se oli jotenkin ihanaa.
Mutta tämä siis alkaa tällaisella cruising-kohtauksella, jossa tämä päähenkilö, jolla ei siis ole nimeä tai häntä ei nimetä, niin hän tapaa tämän toisen keskeisen hahmon kirjassa, eli Mitkon, yleisessä käymälässä. Ja tämä Greenwell on sanonut Guardian-haastattelussa, että vaikka niin kun tasa-arvoinen avioliittolaki oli tärkeä taistelu, niin sitten hän alkaa jo vähän, tai niin kuin, että, et, mutta sen myötä myös homoudesta on tullut semmoinen kiiltokuvamainen parisuhdearki, mitkäs tässä sellainen kiilotettu kuva, että sitten kuitenkin siihen liittyy myös tämä kruisailuelementti ja kaikkia muita elementtejä, että niistäkin pitää voida, nekin kuuluu homoelämään, ja niistäkin hän haluaa kirjoittaa, että hän itse jo 14-vuotiaana aloitti kruisailun, koska se oli tavallaan ainoa homoyhteisö, jonka hän saattoi siihen aikaan löytää jossain niin kuin perähikiällään siellä Jenkeissä. Ja sitten kun hän oli oikeassa elämässä löytänyt tämän niin kuin yleisen käymällä, niin hän oli heti tiennyt, mikä siellä on meininki, että tämä on se mesta nyt sitten, jossa homot hengaa. Ja sitten hän sanoi siinä Guardian-haastattelussa, että I wanted to write about these places to show they are full of dignity as much as shame. Ja tämä on mun mielestä jotenkin kuvaa tätä koko kirjaa, tämä lause.
Joo, ja siellä tosissaan, ja se on kyllä niin kuin silleen suoraan asiaan, mistä mä tykkäsin. Mä tykkäsin tästä alusta tosi paljon, että kun tosissaan sit ollaan siellä yleisessä käymälässä, ja siellä sitten tämä kertoja katsoo tätä Mitkoa, se on niin kuin tosi silleen tarkka se katse. Ja tämä Mitko on siis bulgaarialainen nuorempi mies, ja sitten käy niin kuin ilmi, että hän on siis miesprostituoitu, ja eli hänellä on asiakkaita sitten eri kaupungissa Bulgariassa. Hän on kotoisin Varnasta, eli sieltä merenrannalta. Mutta tämä hahmo oli jotenkin niin hellyttävä, siis tämä Mitkon hahmo, ja siis tosi tunnistettava, että sitten se käytti ehdottomasti liikaa alkoholia, ja se aina välillä silleen huoju humalassa, hyvin tunnistettava tyyppi. Ja sitten jotenkin se, miten toi kertoja kuvaili sitä, että miten se Mitko on riippuvainen väkivallasta. Ja sitten siitä paljastukin, että se tavallaan oli myös osa hänen toinen ammattinsa tietyllä tavalla. Mutta joka tapauksessa mua niinku huvitti, vaikka totta kai se on myös samalla surullista, mutta mua huvitti se, kun tämä Mitko yritti ilmeisesti tehdä vaikutusta myös tähän amerikkalaiseen. Niin miten hän sitten niinku vähän niinku varjonyrkkeili ja kertoi niinku elekielellä, että mitä hän on tässä viime aikoina suurutti. Eksi. Ja sitten se on joku universaali miestyyppi.
Joo, tämä oli siis tosi tunnistettu. Tavallaan tämän tajus heti, vaikka ei tietenkään ole koskaan tuntenut ketään Mitkon laistakaan, mutta tajuaa tämän tyypin heti. Tajuaa, minkälainen tämä on. Ja just sellainen yleissäätä, joka on vähän silleen, että kun vähän silleen teflonia myöskin, että päähenkilö ihastuu sitten tähän ja tuntee siis tähän niin syvää himoa ja vetovoimaa, että heille muodostuu tämä suhde, mutta sitten samalla myös rakastaa häntä, Mitkoa. Mutta sitten Mitko on aina vähän silleen, että sitä kiinnostaa hirveästi kaikki tekniset vempaimet, mitä tällä opettajana toimivalla päähenkilöllä on, ja Ja se on niin kuin vähän semmoinen, niin kuin, no ADHD on tylsä leima lyödä otsaa, mutta kuitenkin vähän semmoinen, että sitä en oikein saa otetta, että onko se nyt messissä tässä vai onko se nyt vähän puolihuolimatta tässä, niin kuin tässä seksiaktissa, vain sen takia se saa nyt vähän rahaa ja puolenpitoa ja ruokaa ja muuta vastaavaa. Mutta just semmoinen tyyppi, joka menee jääkaapille ja ottaa sieltä jogurttipurki ja ilmoittaa, voin ottaa tämän ja lähtee pois ja tyylisesti. Mutta siis jotenkin tosi hurmaava, mutta samalla tosi traaginen hahmo.
Ja sitten tässä tosissaan tässä ekas osassa, kun nämä kohtaa ja tämä suhde sitten syntyy näiden välille, niin vaikka tämä katse oli niin vahvasti kiinnittynyt siihen Mitkoon, niin sittenhän tässä koko ajan kuitenkin miettii, että kuka tämä kertoja on, koska se ei antanut itsestään hirveästi tietoa, se tiputteli jotain. Ja, sit, niin kuin tuli, ja se teki sen tosi taitavasti, koska siitä, kuitenkin siitä kertojastakin sai niin kuin mielikuvan jo sen äänen perusteella ja myös vähän sen informaation perusteella, mitä hän itsestään kertoi. Mutta joka tapauksessa että se oli tosi kiinnostavaa, että miten kauhean kiinnostunut mä olin sen ekan osan jälkeen erityisesti siitä kertojasta.
Ja sitten tämä kertojan persoona alkaa avautua tässä kakkosjaksossa näin näytöksessä, eli haudaksi nimetyllä, joka alkaa sillä, että tämä opettaja saa kirjeen kotoa, jossa kerrotaan, että hänen isänsä on sairastunut vakavasti ja haluaisi vielä tavata poikansa. Ja sitten tämä opettaja alkaa muistella lapsuutta, joka on ollut tosi, tämä on tosi hieno osuus tässä kirjassa. Ehkä hienoin tietyllä tavalla, koska tämä on jotenkin niin sydäntä särkevä, ja sitten se alkaa tajuttaa hahmoa, että minkä takia se käy sellaista sisäistä kamppailua, että niin kuin siinä on sellainen itseinho siellä ihon alla, joka on iskostettu hänen lapsena ja isän toimesta. Voisin lukea tämän yhden kohtauksen. Tässä oli siis kohtaus, jossa hän menettää siis sitensä isään, kun tämä isä tajuaa, että hänen poikansa on homo, ja hän kirjoittaa näin. Se juurtui muistin pohjalle ja kasvoi minäkuvaksi, joksikin mitä tiesin ja osasin odottaa omasta itsestäni. Sen päivän jälkeen kaikkinen rentous oli kadonnut yhdessä olostamme. Hän riisti minulta tuntemani turvallisuuden, varmuuden tärkeimmästä yhdyssiteestäni, siteestä isään. En ollut siihen päivän mennessä tajunnut, että tuo yhdysside saattaisi kadota siinä missä muutkin. Tuntuu kuin olisin samaten kadottanut jotakin itsestäni, muuttunut jotenkin vähemmän todelliseksi, kun isä etääntyi minusta, menettänyt jotakin omastakin varmuudestani ja olemuksestani, ikään kuin sekin saattaisi liivota olemattomiin. Ja tässä on myös toinen kohtaus, kun tämä poika tajuaa hyvin nuoren olevansa erilainen ja sitten hän vetäytyy kirjojen maailmaan ja sitten hän löytää ensimmäisen oikean kunnon ystävän, jonka kanssa hän sitten käy pitkiä puhelinkeskusteluja kirjallisuudesta ja tällaisista asioista. Ja sitten he viimein rohkaistuvat tapaamaan tämmöiset hyvin varhaisteini-ikäiset pojat. Ja sitten nämä heidän kohtamiset johtaa semmoiseen aika viattomaan läheisyyteen. Mm. Mutta sitten, kun heillä tulee tämmöinen vähän intiimi hetki, niin tämä toinen poika etääntyy. Ja sitten hän tekee silleen tosi julmasti, kutsuu tämän päähenkilön luokseen ja vain näyttääkseen hänelle, että hänellä on tyttöystävä ja panee hänet seuraamaan heidän seksiaktia. Ihan niin kuin julistaakseen tälle, että mä en ole samanlainen kuin sinä.
Se oli niin kamalaa.
Niin oli, niin.
Se oli siis niin kamalaa ja sitä edeltävä se niiden intiimi hetki oli taas niin ihan.
Niin,
se oli niin mielettömän hienosti kuvattu.
Niin,
koska oli semmoinen, niin kuin sä sanoit, että se oli tosi viaton, mutta se oli tosi latautunut.
Mm.
Ja sitten, että sen niin kuin tunsi, miten ne niin kuin kosketti toisiaan vaikka niin kuin kädellä vatsaan.
Niin, siis että se ei ollut mitään. Ja löysi yhteyden.
Niin. Mutta tästä johtuen, kun oli lukenut sitten tämän kakkososan, niin sitten yhtäkkiä alkoi ymmärtää tosissaan sitä kertojaa siellä ykkösosassa, koska sen ykkösosan perusteella oli sitten pystynyt päättelemään, että se kokee irrallisuutta se ihminen, ja se on kuitenkin niin kuin yksinäinen ja niin kuin juureton, ja ehkä haluaakin olla sitä, ja että sillä ei ole mitään hirveän onnistuneita ihmissuhteita elämässään takana.
Niin.
Ja sitten myös, niin kun, myös jotenkin sitä, että se on aika arka tyyppi, se ei halua konflikteja.
Yeah.
Ja sitten koska siinä tämän kertojan suhteessa siihen Mitkoon oli kuitenkin niin kun väkivaltaa tai aggressioita sen Mitkon osalta, niin sitten tämä kertoja ei koskaan pystynyt, niin kun, tai ei sitä tapahtunut usein, mutta että hän ei pystynyt niin kun puolustautumaan, vaan että hän oli hyvin passiivinen niin kun kohdatessaan aggressioita.
Ja hän meni siitä aivan tolaltaan myöskin pitkäksi aikaa. Ja tämä viimeinen osa on siis nimetty raamatullisesti vitsaukseksi, ja se kertoo siitä, kuinka Mitko 2 vuoden tauon jälkeen ilmestyy tämän päähenkilön elämään takaisin, kertoakseen, että hänellä on syfilis, ja että tämän päähenkilön pitäisi mennä testauttamaan itsensä. Ja siinä vaiheessa tällä päähenkilöllä on jo parisuhde. Mutta tässä tulee se, että miten mahtava himon kuvaus se, että joillakin vaan ei ole sitä, joillakin on. Että siis hän niin kuin tuntee sitä samaa himoa ja vetovoimaa Mitkoa kohtaan, mitä silloin aikaisemminkin, vaikka hän tulee jollain syfilisuutisten kanssa hänen luokseen, mutta sitten hän tajuaa, että hän ei ole koskaan tuntenut samalla tavalla siinä parisuhteessa, on sellaista vain järjetöntä, niin kuin järjeä vievää vetovoimaa. Et se on hieno kuvaus ja uskottava.
Se on tosi uskottava, että sitä harvoin, niin kuin, kun sitä hän yrittää niin kuin elämässä, ihmiset yrittää just miettiä sitä, että miksi se on niin, että miksi se vetovoima on niin kuin voimakas. Tiettyjen ihmisten kohdalla siihen ei ole mitään niin kuin selitystä, se niin. Pystyy koskaan mitenkään. Tavallaan mä ainakin niin kuin näinkin pitkälle ajattelin, että sitä ei koskaan pysty paperilla tavallaan niin kuin selittämään, että mistä johtuu, niin. Mutta sitten kyllä tämä, niin kuin, tämä kirja osoitti mulle niin. Sen, että kyllä niin kuin taitava niin. Kirjailija osaa sen jollain tavalla vangita paperilla.
Kyllä, ja sittenhän monesti korosti sitä tuoksua, että se tuoksu, sen ihmisen niin. Tuoksu on myöskin sille aivan sellaista huumetta, että hän halusi haistella sitä jatkuvasti. Mutta että tosi niin kuin, että vaikka tässä on tämä häpeä tosi paljon esillä tässä kirjassa, niin tässä on myös tämä himo. Niin, kuin.
Niin, ja sitten kun tavallaan se, että miksi tässä kolmannessa osassa se sukupuolitauti oli niin isossa osassa, koska se oli tosi, se oli myös niin kuin juonen kannalta kauhean merkittävä, että se tavallaan tämä kertoja eteen meni tiettyihin paikkoihin, eli tavallaan niin kuin kertojakin eteni tässä tarinassa niin kuin johtuen sitten syfiliksestä, mutta että mä en tiedä, mä niin kuin ehkä ajattelin sitä sitten niin, että se halusi osoittaa myös semmoista niin kuin koska tämä on ruumiillinen kirja, että se halusi osoittaa semmoista ruumiillisuuden nurjaa puolta, ja sitten hän myös niin kuin kirjoittaa niin kuin häpeän fyysisestä ilmenemismuodosta, kun hän niinku puhuu siitä sukupuolitaudista, mutta en mä tiedä, herättikö se sus jotain ajatuksia.
Ei, itse mietin sitä aika paljon siinä lopussa, että minkä takia tämä viimeinen osa oikeastaan on aika yksityiskohtaista selostusta ja taudista. Ja itse asiassa mä en saanut siitä mitään niinku ratkaisevaa ajatusta.
Niin.
Mutta mietin sitä paljon, ja sitten mietin sitä, kun sitä on aina vähän silleen, että pitääkö aina homoromaanissa mainita AIDS tai joku niin. Tauti tai joku, mutta en päässyt tässä mihinkään niin. Niinku conclusioniin.
Niin. Että mä vaan niin kuin ajattelin sitten, että sit se vaan osoittaa sitä häpeän syvyyttä, tai sitten, että se, tai ei syvyyttä ehkä vaan, että kuitenkin se, niin se ruumiillistuu myös se häpeä sitten
niin,
tuommoisissa juuri tilanteissa.
Niin, että se vähän tavallaan niin kuin oikeutus sille, että häpeälle. Ja sitten tämän, niin kuin tämä Mitko on siis hyvin tämmöinen niin kuin sanottu traaginen hahmo siinä, että hän on hyvin tämmöinen osaton ja yksinäinen ja ajelehtija ja sitten hän niin kuin tämä kertoja myöskin sen kautta suree sitten tavallaan sitä, miten osaton ja yksinäinen itse vaikka eri tavalla. Ja sitten hän myös sen Mitkon kautta siinä lopussa, hienossa lopussa osaa niin kuin jo hetken tuntea vihaa sitä maailmaa kohtaan, joka sysää niin kuin toiset marginaalia ja jättää vaille mahdollisuuksia, että joku Mitkokin niin kuin tosi rakastettava tyyppi, niin sinne siihen jätetään harhailemaan Bulgarian kaduille ja tyyliin lähtemään takaisin kotiin Varnaan. Ja.
Niin, että mäkin ajattelin, että tämä kirja kyllä välittää silleen semmoisen niin kuin maailmasta semmoisen tosi lohduttoman ja surullisen kuvan, mutta siis samalla hyvin paikkansa pitävän kuvan, koska sehän myös on niin, että vaikka niin kuin kaikki ihmiset on tasavertaisia, mutta että sitten niin kuin tämä kertojakin sanoo, että Mitko oli hyvin avuton maailmassa, joka ei hänestä juuri välittänyt, että sillähän se on, että joistakin ihmistä tässä maailmassa ei vaan välitetä yhtä paljon kuin toisista. Ja sitten, että niin kuin
niinpä.
Et mua niinku suretti tosi paljon myös se, että kun se Mitko oli hyvin liikuttunut siinä lopussa, ja sitten hän myös toisteli sitä, että Jumala rakastaa vain vahvoja, enkä minä ole vahva. Ja sitten se liittyi sen, niinku, totta kai se liittyi myös sen semmoiseen niinku maskuliinisuuden niinku odotuksiin, mutta
niin.
Mut se oli myös sydäntä särkevää. Mutta vaikka tämä olikin siis just tämmöinen niinku lohduton vähän, mutta sitten tässä oli ihan hirvittävän hieno kohta täällä lopussa, joka tavallaan korosti tässä kirjassa sitä, että joka tapauksessa tällä Mitkolla ja tällä kertojalla oli tosi vahva yhteys, ja se on niin kuin ihmisille elintärkeää, että täytyy olla yhteys johonkin, ja täytyy olla niin kuin rakkautta, että vaikka se tässä oli himoa, mutta se oli myös rakkautta.
Oli,
ja sitten tämä kertoja sanoo näin, että se oivaltaa jotakin rakkaudesta, ja kirjoittaa näin, että olen nyt sitä mieltä, että rakkaus ei ole pelkästään toisen katsomista, vaan myös katsomista yhdessä toisen kanssa. Sen kohtaamista, mitä toinenkin kohtaa. Ja musta se oli ihan hirveän hienosti sanottu.
No on, joo, kyllä. Joo, eli Garth Greenwell on Helsinki Litissä vuorossa lauantaina. Kaikki, mikä sinulle kuuluu, on kirjan nimi. Mut hei, hauskaa kirjallisuusfestaria ja ensi kerralla me oikeasti käsitellään Sadie Smithin Swing Time, joka jäi nyt tämän todella yllätyksellä tulleen Helsingin Lit-tapahtuman vuoksi siirtyy seuraavaan kertaan.
Ja ehkä nähdään Helsingin Litissä.
Joo.
Moi.
Moikka.